Plašsaziņas līdzekļos parādījās informācija par vienu ēku slokas ielā, kurai netiek pieslēgta apkura, tādēļ, ka daļa, mazākā daļa, iedzīvotāji nav maksājuši par Rīgas siltuma pakalpojumam, un es pieņemu, ka tādas ēkas arī ir citur Rīgā. Un tādēļ netiek visai mājā pieslēgta apkura. Es jau ilgstošu gadiem esmu teicis, ka tas nav pareizi. Ja kāds nemaksā par apkuru, kādēļ jācieš tam cilvēkam, tam iedzīvotājam, kurš maksā? Mani nedaudz izbrīna, kas atšķirās šogad, ir tas, ka tā ir Rīgas nampārvaldnieka apsaimniekota ēka. Līdz šim Rīgas nampārvaldnieks kā likums pieslēdz visiem vienalga, cik maksā, cik nemaksā. Vai nu tas ir liecina to, ka viņiem ir kādas finansiālas problēmas radušās vai kas cits, bet nu, šis ir tas jauninājums, ja mēs to redzam.